У ефіры «Свабода», у Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ краін арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы выступілі сёння з сумеснай заявай аб недапушчальнасці эканамічных санкцый у дачыненні да Беларусі. На думку падпісантаў заявы, эканамічныя санкцыі супраць Беларусі могуць аказаць адмоўны ўплыў на стабільнасць і бяспеку ў рэгіёне. Апрача Беларусі ў АДКБ ўваходзяць Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Таксама сёння часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Бентон заявіў, што Вашынгтон па-ранейшаму патрабуе вызвалення беларускіх палітвязняў, але не плануе пакуль пашыраць існых санкцый супраць афіцыйнага Менску. Працягваем навіны. Беларусь судзіла сённяшнюю спробу паўночнай Карэі запусціць на арбіту Зямлі касмічную ракету. Мы заклікаем КНДР забяспечыць выкананне рашэнняў Рады бяспекі ААН і ўстрымацца ад дзеянняў, якія выклікаюць абвастрэнне сітуацыі на карэйскай паўвыспе, гаворыцца ў заяве прэсавага сакратара МЗС Беларусі Андрэя Савіных. Афіцыйнае навіннае агенцтва паўночнай Карэі заявіла сёння, што даследчаму спадарожніку не ўдалося выйсці на зададзеную арбіту, і спецыялісты цяпер высвятляюць чаму. Гэтая заява прагучала праз 4 гадзіны пасля паведамлення ў заходніх агенцтваў аб тым, што запушчаная сёння ракета развалілася праз хвіліну пасля старту, а абломкі ўпалі ў акіян. Суседзі КНДР па рэгіёне і вядучыя сусветныя дзяржавы асудзілі запуск, назваўшы яго правакацыяй і парушэннем міжнароднага права. Пхэньян настойвае, што мае патрэбу ў спадарожніку ў чыста навуковых мэтах. Захад і яго саюзнікі у рэгіёне разглядаюць спробу запуску як выпрабаванне балістычнай ракеты ў рамках ракетна-ядзернай праграмы Паўночнай Карэі. Таксама сёння амбасадар ЗША пры ААН Сьюзен Райс заявіла, што Рада бяспекі рашуча асуджае запуск і найбліжэйшым часам абмяркуе крокі ў адказ на ігнараванне Пхэньянам рашэнняў міжнароднай супольнасці. Працягваем навіны. У цэнтры сталіцы Егіпту Каіры тысячы людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі з патрабаваннем забароны для былых членаў ураду зрынутага прэзідэнта Хосні Мубарака балятавацца на пасаду прэзідэнта. Паведамляецца, што сярод дэманстрантаў былі прыхільнікі руху браты мусульмане, ультраканservатыўныя салафіты і іншыя ісламісты. Закон, ухвалены ў чацвер егіпецкім парламентам, у якім бальшыню маюць ісламісты, зараз паступіў на разгляд найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай з моманту адстаўкі Мубарака. Рашэнне парламенту стала рэакцыяй на нядаўнюю заяву былога віцэ-прэзідэнта і шэфа егіпецкай выведкі Амара Сулеймана аб намеры балятавацца на прэзідэнта на выбарах, запланаваных сёлета на травень. Вайскоўцы павінны перадаць уладу абранаму прэзідэнту сёлета ў ліпені. У шэрагу гарадоў Сырыі тысячы людзей узялі ўдзел у антыўрадавых акцыях у пятніцу на другі дзень абвешчанага ў краіне замірэння. Паводле сырыйскіх актывістаў, тры чалавекі загінулі сёння ў сутыкненнях з сіламі бяспекі, якія адкрылі агонь па ўдзельніках пратэсту ў розных раёнах краіны. У іншых выпадках паліцэйскія вайскоўцы стралялі ў паветра і збівалі пратэстоўцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.